Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Стан здароўя Сергея Каваленкі пасля галадоўкі застаецца цяжкім. Алесь Бяляцкі атрымаў права на тэлефанаванне дадому. У размове з жонкай ён пацвердзіў, што будзе абскарджваць новы пазоў падаткавікоў да яго. Амбасадары краіну Еўразвязу адмаўляюцца каментаваць сваё вяртанне.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя па хакеі пакідае ў сіле рашэнне пра правядзенне міжнароднага першынства 2014 году ў Беларусі, паведамляе нямецкае выданне «Frankfurten Allgemeinen Zeitung». Пра гэта прэзідэнт федэрацыі Рене Фазель напісаў сваім лісце нямецкім дэпутатам ад партыі «Свабодных дэмакратаў» у адказ на іх зварот. Паводле ягоных словаў, дыскрымінацыя любога сябра федэрацыі паводле палітычных, расавых ці рэлігійных матываў недапушчальная. Рене Фазель спаслаўся на фундаментальныя прынцыпы Міжнароднага алімпійскага камітэту і палітычную нейтральнасць спорту. Нямецкія парламентары заклікалі Міжнародную федэрацыю па хакеі перанесці месца правядзення чэмпіянату ў іншую краіну, матывуючы гэта тым, што ў Беларусі шырока парушаюцца фундаментальныя правы чалавека. Працягваем навіны. Улады Днепрапетроўска абяцаюць узнагароду памерам 2 мільёна грыўняў. Гэта прыблізна чвэрць мільёна даляраў за любую інфармацыю, якая дапаможа ў расследаванні абставінаў серыі выбухаў, якая здарылася ў горадзе напярэдадні. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у суботу пасля закрытай нарады ў Днепрапетроўску. Напярэдадні ў выніку чатырох выбухаў пацярпелі 30 чалавек, у тым ліку 10 дзяцей. Адказнасці за выбухі пакуль ніхто на сябе не ўзяў. У горадзе ўзмоцненыя захады бяспекі, да 2 траўня забаронена праводзіць масавыя мерапрыемствы. У Кітаі вядомы мясцовы праваабаронца Чэнь Гуанчэнь, які збег напярэдадні з-пад хатняга арышту, знаходзіцца цяпер пад абаронай Злучаных Штатаў, заявіла сёння адна з праваабарончых груп, якая базуецца ў ЗША. Паводле яе звестак, Вашынгтон і Пекін праводзяць зараз перамовы на высокім узроўні пра далейшы лёс Чэня. Раней адзін з сяброў сляпога актывіста распавёў, што Чэнь схаваўся на тэрыторыі амерыканскай амбасады ў Пекіне. Афіцыйных каментароў на гэты конт пакуль не паступала. Чэнь Гуанчэнь атрымаў вядомасць дзякуючы выкрыванням парушэнняў правоў чалавека падчас правядзення ў Кітаі палітыкі абмежавання нараджальнасці. Як адвакат ён таксама кансультаваў тых, хто меў патрэбу ў пытаннях зямельных спрэчак. Да вызвалення Чэня з-пад варты неаднаразова заклікала дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая прыбывае з візытам у Пекін на наступным тыдні. Саудаўская Арабія прыняла ўдоў і дзяцей забітага лідара Аль-Кайды Усамы Бен Ладена з гуманітарных меркаванняў. Гэтыя словы саудаўскага чыноўніка, які адмовіўся назваць сябе, прыводзіць сёння газета «Ашарк Аль-Аусад». Паводле яго слоў, улады Саудаўскай Арабіі ўпэўненыя, што дзеці і жонкі Бен Ладена не бралі ніякага ўдзелу ў яго тэрарыстычнай дзейнасці. 3 жонкі і 11 дзяцей лідара Аль-Кайды былі адпраўленыя з Пакістану ў Саудаўскую Арабію ў пятніцу. З іх 2 падданыя Саудаўскай Арабіі і 1 мае грамадзянства Йемену. Яны былі затрыманыя ў прымесці Ісламабаду або Табадзе адразу пасля забойства Бен Ладена байцамі амерыканскага спецназа 2 траўня мінулага году. Жонак Бен Ладена прысудзілі да кароткага турэмнага зняволення і дэпартацыі.